7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Premierul Ion Chicu dă explicație Europei Libere despre situația testărilor și a măsurilor luate de guvern. Un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu despre semnele de întrebare ridicate de declarațiile autorităților și in memoriam Valeriu Muravski. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 118 cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 1174, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Încă 3 oameni au decedat din cauza infectării cu noul coronavirus astăzi, numărul total al deceselor ajungând la 27. Comisia Situației Excepționale a înăsprit restricțiile de circulație în municipiul Soroca, după ce numărul de cazuri de infectare în raionul cu același nume a ajuns la 146. Măsurile noi interzic deplasarea în afara domiciliului a persoanelor de peste 63 de ani și deplasarea prin oraș în grupuri mai mari de 2 persoane, inclusiv în mijloace de transport, a anunțat premierul Ion Chicu.
Deja ne convingem și avem dovada că respectarea regulilor stricte dau efect, dau rezultat.
Fracțiunea parlamentară a platformei DA, formațiunea aflată în opoziție, a cerut autorităților mai multă transparență în achizițiile publice de echipamente medicale, afirmând că se importă echipamente de proastă calitate care sporesc riscurile de infectare a medicilor. Într-un demers adresat Guvernului și Comisiei pentru Situații Excepționale, deputații opoziției mai întreabă care sunt companiile locale câștigătoare ale unor asemenea tendere de achiziții publice, existând suspiciuni că unele pot fi apropiate puterii. S-a stins din viață la vârsta de 70 de ani Valeriu Muravski, care a fost premier al Republicii Moldova în timpul proclamării independenței. Potrivit relatărilor presei, Muravski a suferit o intervenție chirurgicală complicată. Născut pe 31 iulie 1949 în satul Sirota din raionul Orhei, el a fost premier din luna mai 1991 până în luna iulie 1992, inclusiv în perioada fierbinte a conflictului transnistrian. A fost destituit de președintele Mircea Snegur și înlocuit cu agrarianul Andrei Sangheli pe fundalul acordului de încetare a focului în Transnistria, încheiat de Snegur cu președintele rus Boris Yeltsin.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Evoluțiile în această a patra fază în care se află Republica Moldova au fost subiectul unui amplu interviu pe care premierul Ion Chicu l-a acordat în această dimineață Europei Libere, Valentinei Ursu. Domnul Chicu ne-a spus că salariile și pensiile vor fi plătite și că dacă se vor menține actualele reguli stricte, premierul și-a exprimat speranța că după 28 aprilie, adică după Paștele Blajinilor, se va putea relua controlat activitatea economică. Domnul Chicu a vorbit și despre spinoasa problemă a asigurării securității medicilor și personalului sanitar, aflat în prima linie în această pandemie.
Dacă eventual ar mai putea să crească numărul de îmbolnăviri în rândul personalului medical, atunci ar putea să apară mult mai multe probleme, pentru că și așa problema personalului medical e una critică.
Într-adevăr, vor fi probleme în cazul când se va extinde numărul, dar numărul se va extinde. Din păcate, și aceasta este o realitate care o vedem peste tot, altceva, cred că noi o să implementăm și noi modelul de tratament, de internare aplicat în toată Europa. În cazul când persoana manifestă forme ușoare acestui virus, nu este internat în spital, este la autoizolare acasă, clar că sub monitorizarea strictă a medicilor, dar stă acasă și are grijă. Pentru că, vă spun, 80% din acei care avem acum în jur de 900 care rămân internați în spitale, deci 80% din ei sunt forme ușoare, care primește o pastilă pe zi, maximum, și stă 2 sau 3 săptămâni în acel salon, într-un regim de autoizolare, ceea ce e același regim ca și... Remarc încă o dată, nicăieri în Europa nu este abordarea care o facem noi, că imediat cum e testat, e pozitiv, imediat internat. De aceea noi să mergem pe acest model, de aceea cu o săptămână în urmă am decis crearea centrului acesta de triere la Moldexpo, care este gata și îl lansăm mâine deja, pentru că au făcut și...
Deci de mâine va fi funcțional,
de mâine
da?
Va fi funcțional și va funcționa mecanismul felul următor. Ambulanțele vor veni acolo, vor fi cazați persoanele, dimineața sau pe parcursul zilei când vin, li se preia testul, după ce vine rezultatele testului, se ia decizia dacă este formă ușoară și îndeplinește alte criterii. Deci are unde sta la autoizolare acasă, dacă stau într-un apartament, de exemplu, cu o cameră sau două, nu cred că poate sta la autoizolare, deci asta este un criteriu. Nu are alte boli care ar fi periculoase, deci dacă e formă ușoară și în linie mare sănătoasă și are unde se autoizola, el nu va fi internat în spital. Același lucru va fi efectuat și cu persoanele care sunt acum aflate în spitale. Deci noi o să diminuăm această presiune, adică vom implementa modelul care este, zicem, în Europa. Formele ușoare nu stau în spital.
Din observațiile dumneavoastră, totuși numărul mic care se face de teste, asta poate să vorbească despre o altă situație în Republica Moldova și faptul că rămânem doar la două laboratoare, cel de la Chișinău și cel de la Bălți, ridică semne de întrebare.
Înțeleg ce spuneți, vreau încă o dată să reconfirm ceea ce este și recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, facem teste numai la persoanele suspecte. Și aceasta, apropo, tot este modelul, inclusiv a Austriei. Facem teste pentru toți acei care au aceste simptome. Nu doar laboratoarele de la Chișinău, Bălți și de la Cahul, în Republica Moldova funcționează și laboratoare private, două laboratoare care deja de două săptămâni au trecut la metoda standardă de testare, acea recomandată de OMS, deci nu cu preluarea sângelui, acele rapide care în 20 de minute și care sunt foarte, foarte necalitative, dar deja prin altă metodă pe care o folosim și noi și care o recomandă OMS. Deci sunt laboratoare private care, apropo, acum au o capacitate mai mare decât ceea ce avem noi în NSP.
Și se acoperă toate necesitățile.
O să vă spun un pic din necesități. Deci toți care vin la stat, deci la ANSP, sunt testați dacă manifestă aceste simptome. La laboratoarele private se duc toți care doresc. Vreau să vă dau o statistică. Până la situația de sâmbătă seara au efectuat în aceste două săptămâni 765 de testări, din care 12 pozitive. Deci doar 12 din 765, ceea ce înseamnă că persoane absolut sănătoase au vrut să meargă să se asigure că nu este și în linie mare este o irosire de teste și de capacități a laboratoarelor. Și încă un moment foarte important. Teste avem suficiente, slavă Domnului. Altceva este că trebuie să ai și capacitățile laboratorului să desfășoare aceste teste. Că testul ăsta nu-s din cele care nu vreau să numesc încă o dată. L-ai aplicat și îți arată două linii. Deci preluat, trebuie să mergi la laborator, acolo trebuie să ai capacitățile, inclusiv de personal, și aici noi avem locuri înguste și slavă Domnului că nu s-a reușit acea reformă de închidere a spitalelor raionale și care mai sunt noi acolo, că în general acum să nu avem nicio capacitate. Acum noi pur și simplu rapid restabilim capacitățile date și încercăm să le punem în funcție.
Dacă îmi spuneți că sunt suficiente teste, la cât vă referiți?
Acum sunt în jur de 15.000 în țară și mă refer nu și la privat, deci doar la dispoziția ANSP-ului.
A fost opinia premierului Moldovei Ion Chicu în interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Într-un comunicat de presă al Partidului Demnitate și Adevăr, deputatul Igor Munteanu contestă declarațiile făcute de președintele Moldovei Igor Dodon în legătură cu situația pandemiei în Moldova. Cităm. De la o vreme, președintele Dodon ne felicită zilnic cu starea națiunii, atribuindu-și un rol neprevăzut de competențele directe ale președintelui într-un regim parlamentar. Observ însă că, la ultima ieșire, Igor Dodon a anunțat că totul este sub control, cum altfel și că avem 50.000 de medici care pot stăvili COVID-19. Cifrele sunt contestate de Ala Nemenko, ex-ministru al sănătății. Ea susține că în 2018 sistemul de sănătate avea 12.635 de medici și 23.971 de persoane încadrate în personalul medical cu studii medii. Din totalul scriptic al personalului de 36.000, medicii fac doar 27.000, pentru că restul sunt stomatologi, farmaciști, cadre didactice. Anual, din sistem pleacă circa 1.000, iar 31 28% din cei 27.000 care rămân în ecuație sunt de vârstă pensionară. Să zicem, mai găsim 1.000 de studenți, însă, oricum, cifrele arată doar 12.000 de medici și cadre medicale active. Dacă Igor Dodon falsifică datele de bază privind personalul medical, oare câtă relevanță pot avea datele cu privire la echipamentul folosit, donațiile primite de Republica Moldova în ultimele săptămâni, starea pacienților și starea medicilor care îngrijesc pacienții infectați cu COVID-19. În opinia deputatului Igor Munteanu, o soluție pentru actuala situație ar fi, cităm din nou, cooptarea la Comisia pentru Situații Excepționale a unor persoane cu suficientă autoritate morală care să asigure echilibru și obiectivitate în comunicarea deciziilor acesteia, scrie deputatul Igor Munteanu în comunicatul partidului DA. Semne de întrebare legate de activitatea autorităților pe fundalul actualei pandemii, dar nu numai, are și scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu în comentariul său de astăzi pentru Europa Liberă.
De ieri, 7 aprilie, am fost anunțați că intrăm în scenariul 4 al gestionării crizei provocate de COVID-19, scenariu care devine valabil odată cu depășirea a 1.000 de cazuri de infectare. În lupta cu pandemia vor fi mobilizați toți medicii din țară. Igor Dodon a făcut acest anunț chiar de Ziua Mondială a Sănătății. Republica Moldova a înregistrat până acum cea mai mare rată a infectării printre medici, aproape 30% din totalul bolnavilor, o proporție mai mare decât în orice altă țară atacată de virus. Avem 24 de decese, oameni de toate vârstele, între care și 3 medici. Premierul Chicu se arată foarte deranjat de sugestiile care vin din zona opoziției, din partea unor persoane care au gestionat sectorul medical în fostul guvern, cum e ministra Ala Nemerenko. Ne întrebăm dacă în loc să asistăm la aceste polemici și revărsări de umori guvernamentale, nu ar fi mai bun dialogul? Orice propunere, orice inițiativă care poate contribui la limitarea răului, la salvarea de vieți omenești, trebuie încurajată și înlesnită. Prezidentul și prim-ministrul acuză guvernările anterioare că au adus sistemul medical aproape de colaps, dar și unul și celălalt n-au fost deloc străini de acele guvernări. Nu l-am auzit pe Dodon să aibă vreo inițiativă în anii săi de mandat pentru consolidarea sectorului medical, așa ca măcar una dintre suspendările de 5 minute cu care s-ar zice că l-a umilit Plahotniuc să trezească indignarea populației. Din contra. Și azi, în plină pandemie, medaliile de 9 mai sau renovarea memorialului sovietic din Chișinău sunt preocupări ale sale de căpetenie. E greu, aproape imposibil să ne imaginăm un dialog politic în Moldova când te uiți cum tratează actuala putere cea mai importantă instituție a statului, Parlamentul. Acum câteva zile, premierul Chicu a venit în fața deputaților să-și asume răspunderea pe un pachet de măsuri în sprijinul economiei și al cetățenilor, dar nefiind întrunit cuorumul, ședința a fost închisă. Nu s-au prezentat chiar parlamentarii PSRM și PD, care urmau să voteze pentru programul guvernului. Coaliția de la putere s-a prevalat de prevederea după care, dacă în timp de 3 zile nu se depune nicio moțiune de cenzură, pachetul asumat de guvern se consideră adoptat. A fost o sfidare, un gest cinic. Parlamentul trebuia să se pronunțe pe marginea măsurilor propuse de guvern. E vorba de cheltuirea banilor publici, în condiții extreme, pe timp de pandemie. Puterea avea destule voturi să-l adopte. De ce a zădărnicit ședința? S-a temut că dezbaterele vor scoate la iveală fisuri, furtișaguri, incoerențe? Există suspiciunea că, sub pretextul stării de urgență, care a justificat angajarea răspunderii, regimul PSRM-PD desfășoară afaceri profitabile, așa zise corona scheme. Exprimând aceste temeri, opoziția a sesizat deja Curtea Constituțională pe marginea unor elemente dubioase din programul guvernului. Ieri, 7 aprilie, am consemnat 11 ani de la protestele împotriva regimului comunist al lui Voronin și de la represiunea sălbatică ce a urmat, soldată cu moartea lui Valeriu Boboc și cu maltratarea în comisariatele de poliție a altor 10 de tineri basarabeni. De 11 ani facem aceleași constatări. Orchestratorii violențelor din fața președinției și parlamentului au rămas necunoscuți. Vinovații de represiune au fost achitați. 2 dintre responsabilii politici ai regimului Voronin, Dodon și Greceanăi, ocupă cele mai înalte posturi în administrația de stat. Azi, granițele țărilor le închide coronavirusul. Cu 11 ani în urmă, Republica Moldova era izolată în mod forțat de un regim care nu voia să plece și care a reușit să scape nepedepsit. Dacă statul moldovean nu știe să răspundă cum se cuvine pandemiei, e una dintre multele consecințe ale acelui însângerat, nevindecat 7 aprilie 2009. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare vom vorbi despre economia globală și evoluțiile preconizate după ieșirea din această pandemie. Și vom avea și o relatare de la Bruxelles despre Uniunea Europeană și problemele greu de armonizat în această pandemie între țările membre. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi și despre opinia celor de la Expert Group despre cum poate fi salvată economia Moldovei în perioada de după pandemia de coronavirus. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Premier al Republicii Moldova după obținerea independenței, Valeriu Muravski, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. A anunțat fostul deputat Vasile Șoimaru, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Eu i-aș spune premierul independenței, pentru că la momentul adoptării declarației de independență, el era primul ministru al Republicii Moldova. Mircea Snegur a făcut un lucru bun atunci când l-a propus pe Muravski. A fost o surpriză pentru noi. Dar el fiind un om de treabă și el în genere pot eu să mă laud, acum că l-am adus eu în politică, el era un economist practician, am fost colegi de grup, de facultate, de economie, colegi de cameră și mai departe cu metri și vreți pe lumea asta, starosti de însurătoare.
Ce nu cunoaștem noi despre Valeriu Muravski?
Pot să vă spun ce nici eu nu știu. Tragedia vieții lui, ce s-a întâmplat în primii ani de viață, el împreună cu fratele lui, Sergio, a nimerit într-un incendiu grav de tot și desigur că a avut o sumedinie de operații la Odessa, dar cine se ocupa atunci de operații plastice și așa mai departe. Mai târziu, când a fost posibilitatea, când a ajuns ministrul de finanță și prim-ministru, eu propus chiar din prim-ministru din Occident, eu propus de la dacă în tinereța mea frumoasă n-am putut eu să am alt chip, acum pentru ce mi-i trebuie? Și iată, așa au rămas aracuș.
Ce calități ați vrea să le scoateți în prim plan?
El nimic n-a ascuns, niciodată nimic, nici nu putea ascunde. Vreau să vă felicit pentru că ați realizat un interviu cu el, ultimul interviu în viața lui, care a fost tare, foarte bun interviu.
Acum 2 luni am făcut un interviu cu Valeriu Muravski, interviu acordat pe fundalul controversii provocate de declarația ministrului de externe Ciocoi pe atunci cu privire la rolul Federației Ruse în războiul de pe Nistru. Domnul Muravski afirma că armata 14 a susținut de la bun început cu armament și logistică forțele separatiste transnistrene. El vorbea despre un comportament ambigu al Kremlinului în raport cu Republica Moldova.
Ei, chiar au fost direct și fără măști, fără deghizări și așa mai departe. Totul a fost direct și Muravski, dacă el era atunci 92, era prim-ministru la 2 martie, vă imaginați, el știe aproape tot. El, vreau să vă spun, el cred că a plecat cu niște mari secrete în lumea cealaltă.
Un secret el ne l-a spus, că totuși l-a convins pe Mircea Snegur, președintele de atunci, să discute cu Boris Yeltsin. Boris Yeltsin nu răspundea la telefon. El i-a propus domnului Snegur să-l sune pe Iliescu. Bravo. Iliescu l-a găsit pe Yeltsin și s-au înțeles ca să semneze acel acord de încetare a focului la Nistru.
Asta da, știam de asta, dar el n-a mai spus ceva. Nu știu dacă eu am dreptul ăsta să spun, dar știți, era vorba despre posibilă unire din acea perioadă care nu și-a nimeni curajul să spună. Ce s-a întâmplat? Tot s-au făcut 2 încercări atunci.
Iată ce spunea el în acel ultim interviu la Europa Liberă despre viitor.
Eu țin mult la Republica Moldova, eu țin mult la pământul ăsta, la oamenii ăștia, dar noi nu avem viitor. Unica salvare a noastră este unirea cu România, aderarea la Uniunea Europeană. Și eu nu înțeleg, deși multe lume de aici la noi suntem, ce vă temeți? Tu ce să vă mai uitați cum trăiesc acolo? Nu zic super, nu știu ce, dar cu totul altă situație. Vorbim de Uniunea Europeană.
Pur și simplu, el era un unist, nu distă, care s-a bătut vreodată în piept. El n-a fost un unist, cel care a căutat beneficii de dincolo, de pe Dâmbovița. El n-a fost un unist, cel care să se laude ca să câștige niște voturi pe tema dată și așa mai departe. El pur și simplu a fost un unionist care sau o construia sau vrea să construiască această unire. Întărind Republica Moldova, cărămidă cu cărămidă, această cetățuia noastră, noi de fapt ne pregăteam de unire.
El își iubea foarte mult familia, el adora copiii săi, el putea să facă orice sacrificiu în numele binelui copiilor lui.
tare și mai iubești copiii și Gicu cu soția și cu fiica lor sunt aici, adică fiica de acum nepoata lui învață în Occident, dar Lucica, fata lui botezată și de mine, Lucica în Statele Unite cu Petrica al ei și cu trei copilași. Doi i-au avut când au plecat, unul s-a născut acolo și atât el se pregătea de vara să întâlnească nepoții la iazul lui sau la iezulețul lui.
La sirota.
Să stau și cu o vară cu dânsii, să mă sator de ei. Uite, nu s-a mai saturat.
Comisia Europeană a amânat pentru săptămâna viitoare prezentarea unei strategii de ieșire coordonată din perioada de izolare impusă pentru limitarea propagării noului coronavirus, la cererea mai multor state membre ale Uniunii Europene. Comisia a făcut din nou un apel la solidaritatea țărilor membre, pe care le-a îndemnat să-și informeze partenerii și să anunțe Bruxelles-ul înainte de a decide orice pas spre revenirea la normalitate. De la Bruxelles, o relatare de la Dan Alexe.
Este cea mai mare fractură a Europei, nu doar economică sau fiscală, ci și, sau mai ales, culturală. E fractura dintre nord și sud, dintre țările care au ca principiu disciplina fiscală, Germania, Olanda și Scandinavii, pe de o parte, și țările din sud, în principal mediteraneene, care văd ca modalitatea ieșirii din criză, fără efecte negative durabile, doar punerea în comun a datoriilor prin eliberarea unor obligațiuni intitulate Eurobonds. Comisia Europeană a încercat astăzi să propună niște linii directoare, însă rezistențele naționale au fost mari, venind din multe părți. Comisia, în numele președintei Ursula von der Leyen, s-a angajat să propună până la sfârșitul lunii un cadru financiar multianual care să ducă la depășirea crizei create de pandemie. Avem nevoie de un răspuns rapid, nu ne putem permite să așteptăm 2-3 ani până găsim noi instrumente, a spus von der Leyen. Comisia se angajează să propună un plan concret pe 29 aprilie. Deocamdată însă nici șefii de stat și de guvern ai celor 27 n-au reușit să ajungă la un acord la ultima lor întâlnire prin video, trecând sarcina în seama miniștrilor de finanțe. De altfel, cum a spus-o cineva la acel summit virtual, nu prin teleconferințe o să ieșim din această criză existențială. Puțin contează dacă divergențele culturale urcă până la ruptura culturală și religioasă dintre Sudul Catolic și Nordul Protestant. Faptul e că negocierile prin videoconferință de marți ale miniștrilor finanțelor au durat 16 ore fără să ducă la un rezultat și că în cele din urmă președintele actual al Eurogrupului, ministrul de finanțe al Portugaliei, Mario Centeno, a oprit ședința virtuală și a stabilit ieri noapte o nouă videoconferință pentru joi, astfel ca miniștrii să poată azi recupera un pic. Între timp, șeful Consiliului European al Cercetării, agenția care supervizează cercetarea științifică, italo-americanul Mauro Ferrari, a demisionat protestând împotriva a ceea ce el numește o furtună politică internă. Ferrari a spus, mai rău, că el și-a pierdut încrederea în sistem. Miniștrii de finanțe își vor continua conferința mâine, iar planul Comisiei e așteptat la sfârșitul lunii. E limpede însă, date fiind tensiunile actuale, că va fi greu de atins unanimitatea printre cei 27. Până și ieșirea gradată din pandemie va depinde de măsurile naționale. Singura rază de speranță concretă este dată de aceea că dialogul franco-german pare să reziste și că Germania, cu ADN-ul ei federalist și asociativ în același timp, își aprobă guvernul. Mai bine de 7% din cetățenii germani sunt de acord cu Angela Merkel. Câtă vreme locomotiva Europei, axa franco-germană, va funcționa, nimic nu este pierdut în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis face un nou apel la populație să respecte măsurile pentru combaterea pandemiei de coronavirus și un al doilea spital, cel din Deva, intră după cel din Suceava și el sub conducere militară. De la București relatează Sabina Fati.
Președintele României Klaus Iohannis și-a continuat și azi declarațiile sale pesimiste prin care îi descurajează pe oameni să se bucure de sărbătorile pascale. După vizita pe care a făcut-o la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, aflat în afara Bucureștiului, Iohannis a explicat că vremea bună și știrile care vin dinspre Europa Centrală referitoare la relaxarea măsurilor de izolare nu aduc vești bune și pentru România. Oricât de rău îmi pare, a declarat președintele român, trebuie să vă spun clar, pe față, noi în România nu suntem în această fază în care putem să ne relaxăm. Am citat din președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a insistat din nou că numărul de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus este în creștere. Potrivit ultimelor rezultate oficiale, numărul îmbolnăvirilor a trecut de 4.700 și există deja 215 victime. De asemenea, în ultimele 24 de ore, numărul celor internați la terapie intensivă s-a dublat, iar autoritățile române atrag atenția de mai multe zile că vârful dramatic al crizei de coronavirus va fi odată cu Paștele Ortodox. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că instalează o conducere militarizată la Spitalul Județean din Deva, după ce acest spital a fost plasat în carantină, dar presa locală a relatat despre faptul că mai mulți medici au fugit din carantină. Deocamdată nu e clar cât de grave sunt lucrurile, iar ministrul de resort a promis o testare generală atât a pacienților internați, cât și a personalului sanitar. La Suceava, unde militarii conduc cu mână forte spitalul de aproape o săptămână, situația nu s-a îmbunătățit, iar astăzi mai multe asistente bolnave și care se îngrijesc cu greu între ele și care spun că nimeni nu vine să le vadă, au amenințat că își dau foc. Suntem ca o sacoșă uitată pe peronul gării. Aceasta e descrierea dramatică pe care o transmit aceste femei în afară, sugerând cumva că militarizarea nu este un panaceu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Chiar dacă în toată lumea agenda este în continuare dominată de efectele pandemiei și de combaterea ei, îngrijorări din ce în ce mai mare exprimă experții economici internaționali despre ceea ce se așteaptă să urmeze pe planul economiei globale. Numărul șomerilor crește peste tot, iar autoritățile caută să ia măsuri pentru a evita pierderi încă și mai mari la nivel economic. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Pandemia COVID-19 va provoca schimbări fundamentale în obiceiurile consumatorilor, în dezvoltarea afacerilor și liniile globale de aprovizionare, crede Kevin Walsh, care predă economie la Universitatea Stanford. Este un moment crucial în istorie, spune și Robert Kaplan, director la Eurasia Group, care scoate în evidență că virusul accelerează schimbări și tendințe. El crede că globalizarea, în accepțiunea curentă a termenului, va avea de suferit, la fel și cooperarea internațională. Concurența va deveni mai acerbă, indiferent cine câștigă alegerile prezidențiale din America, provocarea la care va avea de făcut față va fi uriașă, susține Kurt Campbell, fost adjunct al secretarului de stat. Noul președinte va fi confruntat cu resurse limitate, numeroase afaceri în faliment, rezervele de ajutor social reduse și în același timp o putere în ascensiune, China. Thurston Slock, de la Deutsche Bank, anticipează că post-coronavirus omenirea va fi mai puțin dispusă să-și asume riscuri. Oamenii vor fi mai înclinați să economisească, similar cu mentalitatea ce a urmat Marii Depresiuni din anii 30. Ideea distanțării sociale va însemna mai puțin clienți la restaurante, cinematografe și meciuri, până când un vaccin va fi găsit, mai puține vacanțe și mai puține călătorii de afaceri. Analiștii cred că, deși lumea în general va fi afectată, țările în curs de dezvoltare vor suferi mai mult. Nevoile în Africa, America Latină, Orientul Mijlociu vor fi mai mari decât capacitatea instituțiilor internaționale de a le satisface, crede Richard Haas, președintele Consiliului pentru Relații Internaționale. În plus, distanțarea socială funcționează mai greu în țări sărace, care nu au nici tehnologie, nici infrastructura necesare. Multe dintre aceste țări sunt dependente de prețurile la materii prime, care s-au prăbușit odată cu prăbușirea producției și consumului. Kaplan anticipează presiuni politice masive în țările sărace și în curs de dezvoltare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 aprilie a Ziarului de Gardă găsiți o analiză a falsurilor legate de coronavirusul de tip nou, falsuri care în ultima perioadă au invadat spațiul online și denumiri de site-uri care promovează informațiile neverificate sau false. Mâine în Ziarul de Gardă găsiți un reportaj despre viața în carantină a unui sat din Orhei, despre îngrijorările oamenilor de la țară în legătură cu pandemia de COVID-19, dar și a anului agricol curent. Tot mâine aflați de câte aparate de respirație artificială, atât de necesare în această perioadă, dispun de fapt instituțiile medicale din Republica Moldova și cum cifra constatată diferă semnificativ de cea enunțată de autorități. Începând de mâine, în paginile publicației găsiți o nouă rubrică, Consultanță juridică la ziarul de gardă, iar primul articol explică dacă studenții și elevii din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare sunt sau nu obligați să achite polița de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.